สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ You Will Own Nothing ของ Carol Roth เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่ผสมระหว่างเศรษฐศาสตร์การเมืองและการอ่านแนวโน้มสังคมร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามต่ออนาคตที่การเป็นเจ้าของทรัพย์สินของปัจเจกชนถูกลดทอนลงเรื่อยๆผ่านอำนาจของรัฐบริษัทขนาดใหญ่และเทคโนโลยีดิจิทัลผู้เขียนใช้กรอบคิดเรื่องสงครามการเงินเพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเงินตรานโยบายสาธารณะการลงทุนแบบ ESG และแพลตฟอร์มดิจิทัลอาจค่อยๆบีบให้คนทั่วไปมีอำนาจควบคุมทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวน้อยลงจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงการเตือนภัยแต่ยังเสนอวิธีมองโลกการเงินใหม่อย่างมีวิจารณญาณและชวนผู้อ่านเตรียมรับมือด้วยการจัดการสินทรัพย์สิทธิทางดิจิทัลและการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมสงครามการเงินที่ผู้เขียนมองว่าเริ่มคืบหน้าแล้วแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่สิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าสงครามการเงินไม่ใช่สงครามแบบใช้อาวุธแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจเหนือทรัพย์สินเงินตราและเสรีภาพในการตัดสินใจของคนทั่วไปหนังสือมองว่าผู้เล่นสำคัญมีอยู่3กลุ่มคือรัฐบริษัทขนาดใหญ่และบิ๊กเทคซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะมองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แยกส่วนผู้เขียนเชื่อมมันเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างเดียวที่ค่อยๆลดบทบาทของการเป็นเจ้าของจริงและผลักผู้คนไปสู่การเช่าการสมัครสมาชิกหรือการพึ่งพาระบบกลางมากขึ้นมุมมองนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงงานวิจารณ์เศรษฐกิจแต่เป็นการตีความระเบียบโลกใหม่ในเชิงอำนาจผู้ที่อ่านจะเห็นว่าผู้เขียนพยายามอธิบายความเสี่ยงระดับมหาภาคผ่านเหตุการณ์ร่วมสมัยเช่นเงินเฟ้อหนี้สาธารณะและการรวมศูนย์ของแพลตฟอร์มดิจิทัลประเด็น2ล่าการพิมพ์เงินและการลดทอนกำลังซื้อของชนชั้นกลางหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการเสื่อมค่าของเงินดอลลาร์และผลของนโยบายการเงินสมัยใหม่ผู้เขียนเชื่อมโยงการขยายงบดุลของธนาคารกลางการอัดฉีดสภาพคล่องและนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเข้ากับการบิดเบือนราคาและการกระจุกตัวของความมั่งคั่งหนังสือไม่ได้หยุดแค่บอกว่าเงินเฟ้อทำให้ของแพงขึ้นแต่ชี้ว่าความเสียหายที่ลึกกว่านั้นคือกำลังซื้อของคนทั่วไปถูกกัดเซาะอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้มีสินทรัพย์อยู่แล้วกลับได้ประโยชน์จากราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้นการเล่าเรื่องนี้ทำให้ผู้อ่านมองหนี้สาธารณะและการพิมพ์เงินไม่ใช่เรื่องเทคนิคของนโยบายแต่เป็นปัจจัยที่กำหนดว่าใครจะรักษาความมั่งคั่งไว้ได้และใครจะค่อยๆถูกผลักออกจากระบบการวิเคราะห์ของหนังสือจึงเน้นว่าการปกป้องความมั่นคงทางการเงินในอนาคตต้องเริ่มจากการเข้าใจว่ามูลค่าเงินไม่ได้คงที่และนโยบายระดับมหาภาคส่งผลตรงต่อชีวิตครัวเรือนประเด็น3 CBDC และเทคโนโลยีดิจิตอลในฐานะเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมหนังสือให้ความสำคัญกับอนาคตของเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือ CBDC ในฐานะความเปลี่ยนแปลงที่อาจเพิ่มอำนาจการกำกับของรัฐเหนือการใช้เงินของประชาชนผู้เขียนมองว่าเมื่อเงินกลายเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบความสามารถในการติดตามจำกัดหรือกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากประเด็นนี้เชื่อมกับความกังวลเรื่องสิทธิทางดิจิตอลและความเป็นส่วนตัวเพราะในโลกที่ทุกธุรกรรมถูกบันทึกและควบคุมได้ง่ายการเงินอาจกลายเป็นเครื่องมือกรรมกับพฤติกรรมโดยไม่ต้องใช้กฎหมายแบบเข้มแข็งโดยตรงหนังสือใช้กรอบคิดนี้เพื่อชี้ว่าอำนาจทางการเงินกำลังเปลี่ยนจากสิ่งที่คนถือครองได้เป็นสิ่งที่ระบบอนุญาตให้ใช้ตามเงื่อนไขผู้เขียนจึงเน้นว่าการปกป้องเสรีภาพทางเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลไม่ใช่แค่เรื่องมีเงินพอใช้คือการรักษาพื้นที่อิสระจากการตรวจสอบและการบังคับทางเทคโนโลยีประเด็น4 ESG Big Tech และการเปลี่ยนการลงทุนให้เป็นกลไกกำหนดคุณค่าทางสังคมอีกประเด็นสำคัญคือการวิจารณ์ ESG และบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่กับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหนังสือเสนอว่า ESG ไม่ได้เป็นเพียงกรอบประเมินความยั่งยืนแต่ในทางปฏิบัติอาจทำหน้าที่คล้ายระบบคัดกรองเชิงศีลธรรมและการเมืองที่บีบให้ธุรกิจต้องปรับตัวตามแรงกดดันของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ผู้เขียนมองว่าการจัดสรรเงินทุนเช่นนี้ส่งผลต่อพลังงานอุตสาหกรรมและการแข่งขันในตลาดจริงๆไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ของบริษัทเท่านั้นส่วนบิ๊กเทคถูกอธิบายว่าเป็นอำนาจกึ่งรัฐที่ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารและรูปแบบการเข้าร่วมเศรษฐกิจดิจิทัลหนังสือจึงไม่แยกเทคโนโลยีออกจากอำนาจทางการเงินแต่ชี้ว่าทั้งสองอย่างเสริมกันทำให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายเล็กมีทางเลือกน้อยลงประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่นวัตกรรมเองแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนกำหนดกติกาและใครได้ประโยชน์จากกติกานั้นประเด็นสุดท้ายวิธีรับมือด้วยสินทรัพย์จริง การกระจายความเสี่ยงและการปกป้องสิทธิของตนเองแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเตือนภัยแต่ก็ไม่ได้จบลงด้วยความสิ้นหวังผู้เขียนเสนอแนวทางรับมือที่เน้นการสร้างความมั่นคงในระดับบุคคลและชุมชนมากกว่าขอความช่วยเหลือจากระบบส่วนกลางวิธีคิดหลักคือการถือครองสินทรัพย์ที่จับต้องได้การกระจายการลงทุนและการลดการพึ่งพาโครงสร้างที่เปราะบางเกินไปหนังสือพูดถึงทองคำอสังหาริมทรัพย์และการวางแผนมรดกในฐานะเครื่องมือคุ้มครองความมั่งข้างระยะยาวนอกนี้ยังเน้นการปกป้องสิทธิทางดิจิทัลการตรวจสอบข้อเสนอของนโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นจุดเด่นของแนวทางนี้คือไม่ได้เสนอสูตรรวยเร็วแต่เสนอการปรับตัวเชิงโครงสร้างต่อโลกที่อำนาจการเงินรวมศูนย์มากขึ้นผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการป้องกันการสูญเสียเสรีภาพเริ่มจากการตัดสินใจทางการเงินที่มีสติและจากการไม่ปล่อยให้ระบบกำหนดชีวิตแทบทุกมิติแทนตนเองโดยสรุป You will own nothing เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจมหาภาคการเมืองการเงินนโยบายดิจิทัลและอนาคตของสิทธิในทรัพย์สินโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองนอกกรอบต่อเรื่องเงินเฟ้อหนี้สาธารณะCBDC ESG และอำนาจของ Big Tech หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการวางแผนเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายระดับประเทศกับผลกระทบต่อครัวเรือนธุรกิจขนาดเล็กผู้เขียนพยายามเชื่อมประเด็นเศรษฐกิจเทคโนโลยีและเสรีภาพเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนแม้ว่าบางข้อเสนอจะมีน้ำเสียงเตือนภัยแรงและอาจไม่ถูกใจทุกคนแต่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของโลกยุคใหม่หนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ชัดและกระตุ้นให้ตั้งคำถามกับระบบที่กำลังกำหนดอนาคตทางการเงินของเราคุณต้องการสนับสนุน Carol Roth